Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisteen kontakizunari helduko diogu, egunero ordu honetan egiten dugun bezalase. Azken egunean, atzo igandean, Nafarroan egindako PCR eta antigenoen testetan, 528 koronavirus kasu berri atzeman ziren atzokoan, 3221 test egin ziren, beraz positibo tasak gora egin du, 1,6ra hazi da azken egunotan. Alanda guztiz ere, azken egunotan beheruntzko joera hartu dute kutsaketek, naiz eta test kopurua oso maila altuan mantendu. Azken astean 1,3 hazi da aurrekoarekin alderatuta, atzemandako koronavirus kutsaketen kopurua. Gora bada ere, ez da aurreko asteetako gorakada izugarria bezala, non 140ko igoerak erre registratu ziren. Ikusi beharko da, esaten dugun bezala, olatuak goia jo ote duen, tentu zartu beharreko datuak dira are gehiago Omikron aldaera kutsakorregiaren mehatxu gainean dugula. Momentuz Foru Erkidegoan ez da sobera zabaldu, baina beste herrialdeetan gertatzen ari dena ikusita, zuhurtzi handia izan behar dugula erakusten digu. Kutsaketen ondoriozko ospitaleratzeak gainera nahiko egonkor mantentzen dira. Izan ere, eta esate baterako azken egunean, atzo igandean, beruntz egin zuten ospitaletan gaixo zirenen kopurua. Atzo 5 pertsona ardatu behar izan zuten ospitaletan eta 6 pertsonek jaso zuten sendagiria. Beraz, pertsona bat gutxiago dago ospitalean atzotik alderatuta. Azkenketa intentsiboetako unitatean 23 pertsona daude une honetan ingresatuta. 126 dira orotara ospitaletan ingresatuta diren pertsonak. Nafarrak ezin dugu ahaztu, 6. olatu handi honek askoz ere eragin txikiagoa izaten ari dela ospitalegunean, askoz ere ospitaleratu gutxiago dagoela, esate baterako, pasaren urteko udazken neguko olatuarekin alderatuko bagenu, 2. olatu horrekin, 400 pertsona izan ziren ospitaleratuta une batean, pasaden urtean, une honetan diogun bezala 126 dira, eta kutsaketa maila askoz ere altua dugu, zainketa intentsiboetako unitatean, 123 pertsona daude, pasaden urtean, 69 izatera ere heldu ginelarik. Gaur ere bitxikari bat kontatu nahi dizuegu, datuen entsalada erraldoi honetan, Navarrako bizestasek azaldu moduan, dagoeneko ofizialki, hau da PCR-arekin, 1000 nafarrek COVID-a izan dutela dagoeneko, hau da Nafarroko populazio osoaren 115ak 2020ko martxotik onat ofizialki koronavirusa izan du. Honi aurre egiteko, Nafarroko gobernuaren estrategia txertatzean, musukoaren erabilpenean eta COVID ziurtagirian datza. Egun hauetan badakizue seminarioan, 3. dosia jartzen ari zaiela 60 urtetik goragokoei, 50 urtetik goragokoi ere aurki hasiko zaie itzordua ematen 3. dosia errefortuzko dosi hori jaso ezaten, eta baita ere 12 urtetik beheragoko aurrek hasi dira dagoeneko beren lehendabiziko txertoa jasotzen koronavirusaren kontra. Badakizue, aurren artean kutsaketak, koronavirusaren kutsaketak ez du ondorio larririk, baina kutsakorrak dira aurrak ere bai, eta haiek ere bai zabaldu dezakete pandemia bere inguruan. Horrexegatik Nafarroko gobernuak ere bai indarra egin nahi du kutsaketa hauek ekiditeko aurren arteko txertaketan, 5 urtetik goragoko aur txikien txertaketan egoeratik aurre atera ahal izateko. Badakizue, aste azkenean bilduko direla estatu osoko presidenteak Pedro Sánchez Espainiako presidentearekin, bestelako neurriak neurririk hartu behar ote den aztertzeko. Momentuz Nafarroak behintzat ez du horrelakorik aurre ikusten. Bada egoera honetan, koronavirusaren 6. olatuan gaudelarik, iritsi da aurtengo Navarrometroa. Badakizue, Nafarroko Unibertsitate Publikoko Soziologia Sailak egiten duen inkesta soziopolitikoa da, aurten irailean egin zuten, eta 1200 Nafar baino gehiagori egin zizkiten galderak. Besteak beste, eta esate baterako, koronavirusaren kudeaketaz, Nafarroko gobernuak egindako kudeaketaz galdetu zioten populazioari, herritarrei, eta haiek esandakoaren arabera hain zuzen gestioa ona izan zela aipatzen dute. 10-10 puntuazio batean 5,6 jartzen diote Nafarroako gobernuari kudeaketa horretan. Hala handa guztiz ere, Navarrometroaren alderdirik deigarriena beti eta urtero posizio politikoen egoera da, edo egoera politikoen irakurketa da, badakizue gaur hauteskundeak eginen balira formula hori erabiliko bagenu, gaur Navarrometroak hauteskunde hoien emaitzak eman dizkigu, ez da aldaketa askorik izanen, izan ere Navarra Sumak eta Gero Abaik behera eginen dute, bi eserleku galduko lituzkete batak zein besteak, PSNek eta Izquierdak gora eginen dute, Izquierda Ezkerrak gora eginen lukete, bi hiru eserlekuren artean jasoko lukete, eta EH Bildu taldugu zeudenetan geratuko dira, nola gian ere, aldaketan dirik ez blokeetan, hau da, Nafarroko gobernua osatzen duten alderdiek gehiengoa mantenduko lukete, baldin eta orain arte sustengoa ematen dien EH Bilduk ere jarrera hori, horri eutxiko balio, Navarra Sumak ez luke izanen adina bozka egungo Nafarroko gobernuari buelta emateko. Horrek ere bai, beste irakurketa bat dakar, hain zuzen, ez soilik Navarra Sumaren jeitxiera, baita ere, hain zuzen, hainbeste hitz egiten ari den Espainiako eskuin muturreko alderdi horren agerpena. Nafarroan behintzat, Nafarroko parlamentuan ez litzake iritsiko 103 horretara, badakizue ordezkaritza lortzeko 103 beharrezkoa dela, bada alderdi horrek ez luke lortuko maitzarik edo adina bozkarik, beraz ez litzake Nafarroako parlamentuan sartuko. Horixe izan da, gaurko hizketa gai nagusia Nafarroako parlamentuan, enkestak ere bai, eta xe ikusi nahi baduzue, euskalherriirratia.eus gure webunean dituzue datu guztiak, esate baterako ekonomiari buruz ere bai galdetzen diote populazioari, 40%-ak uste du ongi dagoela ekonomia eta oberuntz eginen lukeela, eta 61%-ak bere ekonomia propio ere bai ongi dagoela uste du, eta esperantzarekin begiratzen dio 2022-ari. Edo nola ere, esen batzela, ikerketa soziopolitikoaren emaitza hauek izpide izan ditugu gaur Nafarroako parlamentuan, alderdi guztietako bozera maileek hartu dute hitza Navarrometroa baloratzerako orduan, Gero Abaiko Uxue Barkos pozik azaldu da emaitzarekin, esate baterako bera delako eledunik edo bozera mailerik baloratuena, baina kezkatuta nabardura batekin, Gero Abaik bozka batzuk galduko lituzke, eta bere bozkaltzaileen artean 13 batek beste alderdi batzuei emanen liekela bozka azaldu dute. Azalpenak Uxue Barkos.
Bueno, pozez hartzen ditugu, nola ez, beti inkesta bat, inkesta bat da, eta momentu baten argazkia besterik ez, baina zein kasutan, pozez nola ez, Gero Abairen, parlamentoan den liderazgo instituzionalaren inguruan ematen dituenak, eta zain pozik, baina nola ez, interesgarriak baita ere gainontzeko datuak, baina puntu honetan oso ikusgarria iruditzen zaigu ze nolako emaitzak izan diren, ez dakigu ze nolako margen d'errore edo delakoaren zearekin, baino esan bezala ze nolako emaitzak izan diren Gero Abai 2019an Gero Abai izan zen botoan ze nolako portzentai haundia, luzea.
Izan ere, Navarrometroak nabardura bat egiten du, Gero Abaiko bozka galeren artean, bere bozkaltzaile izandakoen artean, 13 batek beste alderdi batzuei emanen liekela bozka, eta ez Nafarroako parlamentuan egun ordezkaritza duten alderdiei, Nafarroako parlamentutik at diren alderdiei emanen lieketela bozka, esaten du Navarrometro honek, eta horrek harridurazko adierazpenak ekarri ditu Uxue Barkosen aldetik. EH Bilduko Adolfo Araizek zuhurtzia hartu ditu datuak, izan ere haren ustetan aldagai zenbait ez dira kontutan hartu inkesta egiterako orduan.
Erlatibizatu beharko direla emaitzak, azken finean oraindik eta goiz da 2023rako 2023an egingo diren hauteskunde horietarako denbora desente falta da, panorama politikoa ez dakigu nola egongo den, ez dakigu Navarra Suma nola aurkeztuko diren, hiru partidokin batuta, partidu bakarrean, bakoitzak bere kabuz, ez da aurreikusten ere emango den Unidas Podemosen elkarrekin aurkeztuko diren, hori ez da aurreikusten inkesta honetan, beraz, guk uste dugu, zalantza askokin hartu beharko den inkesta bat dela, eta bueno, ba, ikusiko dugu hemendik urte terdi honetan panorama politikoa.
Badain zuzen zentzu berean mintzatu da Mikel Will, pozik emandako sustengoaren gatik, badakizue aldugu egonkor mantetzen dela bi eserlekuekin, baina esate baterako Yolanda Díaz, estatu mailako ezkerreko frontea eraikitzeko aldagai hori kontutan hartu ez dela azaldu du.
Esta formación, este espacio electoral, necesita un espacio todavía mucho mayor. Tenemos que recordar que esta encuesta se hace en septiembre, cuando todavía no se había forjado ese espacio que se está creando.
Gaur pozik azaldu dena, Marisa de Simón, Izquierda Ezkerrako parlamentaria izan da. Izquierda Ezkerrak bikoiztuko lituzke bere eserlekuak, bere ordezkaritza Nafarroko parlamentuan bat izatetik bira pasatuko bailitz, eta horrek, hain zuzen, Izquierda Ezkerraren hildoa sendotzen duela azaldu du Simonek.
De oxígeno importante con esa estimación de votos que supone un aumento de dos puntos.
Pozik ere bai alderdi sozialista, hain zuzen Txibite egonkortuta eta indartuta ateratzen dela inkesta honetatik uste dute oso kritiko Navarra Suma, Navarrometroa ez dutela sinisten edo ez dutela ulertzen azaldu dute eskuineko koalizikoak, eta esan diote PSNeri horren pozik baldin badira hauteskundeak deitzeko ordua dela eskatu diote alderdi sozialistari. Gaur goizan ezagutugu dugu Navarrometroa, izanen dugu denbora aztertzeko eta aipaturiko ñabardura eta puntu edo datu arraro hoiek ere bai aztertzeko. Edo nola ere, gaur Nafarroko parlamentuan bestelako gaiak izan dira, azten nahiko erabakigorrian bai gaude sartuta, gogoratu, ostegunean aurre kontuen azkeneko bozketa izanen dela, eta baita ere, osteguneko bilkura horretan, parlamentuko osoko bilkura horretan, Estatu Espainiarrak eta Nafarroak sinatutako hitzarmenaren gaineko aurre akordioaren bozketa egin beharko da. Gaur, oraintxe bertan, eguerdian, bilera dago deituta Nafarroko gobernuaren egoitzan, Nafarroko jauregian, gobernuak alderdi guztiei azalduko baitie aurturiko hitzarmen edo aurrekordio hau, bada Nafarroko gobernuak bi ezezko boto baino bi abstentziorekin topatuko da. Izan ere, bai geroa bai, bere gobernu batzkidea eta baita EH Bilduk ere ezezkoa edo abstentzioa bozkatuko dute hitzarmenaren aurreakordio honen aurrean. Arrazoia, hain zuzen, Nafarroako parlamentuak boterea galduko duela sinatutakoaren arabera. Adolfo Araizek eman ditu azalpen guztiak.
Finantzia harreman eta ematen den atal hitzarmen ekonomikoan dauden beste atal hori, eta atal horretan kezkatzen gaituen aldaketa bat badago, izan ere hemendik aurrera Nafarroako parlamentuak ez du itzik ez da botorik izango Nafarroak estatuaren karga orokorrei egiten diren ekarpena kalkulatzeko aplikatzen den egozpen indizea esartzeakoan. Hau, guretzat funtsezkoa da.
Nafarroko parlamentuak boterea galduko luke, edo bintzat hitza galduko luke, hain zuzen erabakietan, estatuak ezartzen dituen zamen kalkulo horretan, horrexegatik ere bai, geroa baik ez du babestuko aurreakordioa.
Baiezkoa ematen diogu ia bere osotasunean, baino ez bere osotasunean. Erreformak eta Araiz Jaunak ongi adierazi du, ongi azaldu du, erreformak inputazio indizearen inguruan aldaketa sakon, oso sakon bat proposatzen digu, eta erabaki honekin ez gatoz bat.
Esan bezala, une honetan bilduta dira Nafarroko gobernuko kideak alderdi politikoekin aurre akordio hau azaltzeko. Hain zuzen, Nafarroko gobernuari 25.000 elegite edo sinadura ere bai aurkeztu dizkiote Salba edo Zain dezagun Erreniaga plataformako kideek. Badakizue, Erreniagako magaletan eguzki plaken parkez berdinak ezarri nahi dituz, eta honek eragin eta ondorio larriak izanen lituzke inguru giroan, nekazal arloan eta baita ere Done Jakue bidean ere. Gorka Ederrak plataformako kideak azaldu digu Euskal Herri Irratian.
Alde batean, erakusteko herria kontra dagoela olako poligono energetikotan, eta bai, ea Nafarroko gobernuak kaso egiten du gure eskaera, ez? Hori, beste modu baten egiteko olako transizion energetika, eta batez ere bai herria, bai lurra, ba besteko.
Iruñera bueltan, aipatu, udaltzaingoak droga operazioa egin duela, eta tartean Arrosadia auzoan zegoen droga laborategi bat ere bai atzeman duela. Bertan, espida, kokaina, hatxisa eta marihuana topatu dituzte, eta bi pertsona atxilotu dituzte. Halaxe, azaldu du, Javier Goiak udaltzainen buruak.
Sino un laboratorio clandestino para la preparación, dosificación y distribución de la misma, de tal forma que los implicados no centraran sus actividades solamente en meras transacciones comerciales, sino que estos...
Iritziaren tartea, jarraian hemen Euskal Herri Irratian, gaur Garat Gazteluk egin digutzuta bea.
Gorritxo, sistemas de descansoren eskutik, plaza. Gorritxo, sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Beraiek bazekiten aterako zituztela. Besteek ez, oposizioak ez, hiritarrek ez, baina udal gobernuak bazekien aurrekontuak aurrera aterako zituela. Hilabete luze eman dute aurrekontuak aurrera aterako zituztelakoan, eta oposizioaren harridura eta mesfidantzarako gastuak konprometitzen. Eta azkenik jakin dugu zergatik. Alkateak eta udal gobernuak zinegotzi baten dimisioa probestu nahi dute, normaltasunean onartuko ez liratekeen aurrekontu batzuk onartzeko. Honen adierazle da nola aurrekontuak ohikoa dena baino dezente beranduago aurkeztu dituzten. Aitzakia bezala hiriburutza gutunaren galera jarrita, baina nola epailearen ebazpena atera eta berehala aurkeztu dituzten, hiriburutza gutunaren galeraren eragina islatu gabe. Hau guztia gutxi balitz, eta zinegotzi berria bosketa izan baino lehen sartu ez dadin, normalean, hiru egunez luzatzen den aurrekontuen azalpenaren tramitea egun bakar batean egin nahi dute. Beraz, udal gobernu honek, hiriburutza gutunaren galera islatzen ez duten aurrekontu batzuk egun bakar batean azalduko ditu, Gabonetan gainera, eta abenduaren 30ean bosketara aurkeztuko ditu, gehiengo demokratikoen gainetik ezoiko egoera bat probestuz bere nahia inposatzeko. Honen aurrean, eta gutxitan ikusi bezala, oposizioko alderdi guztiak batera erantzuna eman dute. Eta azken bilkuran altxatzea eta bilkura ustea erabaki zuten, protesta moduan. Hau ez dago batere gaizki, baina lehen pausu bat besterik ezin da izan. Alkateak eta udal gobernuak demokraziaren aurkako jarrera mantentzen badute, erantzuna oraindik ere irmoagoa izan behar. Eta modu honetan aurrekontuak onartuko balitu, gehiengo demokratikoak udal gobernutik kanporatu beharko lituzke. Beraz, nik argi daukat. Haiek gehiengo ez demokratikoz aurrekontuak inposatzen badituzte, guk gehiengo demokratikoz kanporatu behar ditugu.
Gorritxo sistemas de descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxo Azkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra. Kooperatiba. Gertutasuna, etxetik edo ustiategitik bertatik ekoizle guztien esnea jasotzen da, txikiak naiz handiak izan. Kaiku kooperatiba gara. Baratze
bat nahi. Udazkena, zatoz ekiaeko dendara eta eskuratu gibela garbitu eta giltzurrinak indartzeko gure produktu naturalak. Ekiaeko denda, eta urte sasoi honetan ere ezagutu fitoterapia naturala, medikuntza tradizionalaren botikekin bateragarria. Ekiaeko denda, Fuente del Hierro kalea, Iturra Mauzoa, Iruña.
Euskal Herria Irratiaren sintonian, kiroltartea zabalduko dugu, gizonezkoen osasunaren kronika aditzeko, gorritxoek bat eta huts galdu baizuten atzo, Alfonso Pérez Kolisiumean, Getafearen gola 83. minutuan, jasota, Juan Cruz Lacasta, guardion.
Taldeak 9 jardunaldi, daramatza garaipenik erdietxik gabe, eta osasun azale askoren buruan badabil dantzan joan den demoraldiko marka, 13. Sailkapenean aldiz, egoera ezta oraingoz joan den demoraldikoa bezain kezkagarria, gorritxoak 12. dira, jaitsiratik 7 puntura. Jagoba Arresateren aburuz, atzoko makilkadaren ondotik, ongietorriko da eguberrietako etenaldia.
Bueno, gutako porrot gogorra, ez? Partidu berdindu bat, gure aukerak eduki dugusuna batez bebigar satisien eta galtzi eta minutu horretan galtzi eta izendan modun, ba bueno. Golpe gogorra da, ez? Jakin den gainera aurrengo partidu ba ondi aurrun dauela, ez? Eta bueno, ba pena bat, baina bueno, ez da besteik, ez? Jarraitzen bida, baina egun batzu datoz deskonektetako, gurekin egoteko, gizarte domon ikusitxe ba beharrezkoa bai gurien maitasuna jasotioen, gaupe maitasun hori emoti ingurukoei eta guri eta bueno, ia bueltan, energiaz bueltetan gazen, ba, helburuk lortzeko.
Joan den asteko Bartzelonaren aurkako partida ona inflexio puntua izatea, espero zuten, Osasuna zaleek ez ote zen izan ispilatze bat, hau da ilusio hutsa. Atzo jeitxiera postuetan zegoen aurkari indarge eta urduri baten aitzinean gorritxoak ezpaitziren nagusitzeko gauza izan. Klasikoek liogete moduan partidak bizati deduki zituen, lendabiziko eta bigarren eta biak oso ezperreinak izan ziren, lehenean bi taldeok eraispenean asmatu zuten eta askoz makurrago aritu ziren sormenean, hau da, Getaferen eta Osasunaren arteko norgehiagoka batean espero genezakeena ikusi genuen. Bigarren zatian aldiz partida hautsi egin zen eta joko erosamarra ikusi genuen. Levanteren aurka ez bezala, gure izan zen Osasuna kanpoan jokaturiko azken norgehiagoka, atzo gorritxoak erasoan ahal egindu ziren eta batez ere bigarren zatiko lehen ordu erdian zenbait gol aukera argi eduki zituzten. Manu Santzezek urrutitik egindako jaurtiketa, Kike Barjak ezkerrarekin atezainaren aitzinean egindako erremate indargea, Tximi Ávila Karmaletara bidalitako boleaka da, errazena baloia sareratzea zirudielarik. Eta futboleko atxotitzak argi dio, barkatzen duenak larrutik ordaintzen du eta horixe gertatu zitzaion Osasunari. Partidaren amaieran Getafe kemen handiagoz bultzatu zuen eta Lapikora igorreriko erdirak eta batean Povedak baloia buruz sareratu zuen. Izen propioak aipatzen hasita Osasunako zenbait jokalari nahi eta ezinean ikusi genituen. Adibide paradigmatikoa, Kike Barjarena, oiduenez buruz burukoan saiatu zen, baina behin eta berriz egin zuen porrot. Itxura kezkagarria eman zuen beste jokalari bat, Darko Brasanatz, beti bezen kementxo aritu zen, baina pase erraz mordoa utxegin zuen, alaber Lucas Torro ito eta ikusi genuen norgehiagokaren azken erenean. Beste jokalari batzuek aldiz, distira handiagoa eskaini zuten, Jon Moncayolak esate baterako aspaldiko partidarik onena egin zuen, eta joan den demoraldiko box to box edo area batetik bestera jokatzen zuen, erdilari ikusgarri ura ekarri zigun gogora, Ruben Garziak aspaldiko partez, alaber txinparta ikusgarri eta eragin korrak eskaini zituen eta Tximi Ávilak partida ona egin zuen erasoan zein defentsan dagoeneko fisikoki berpiztu dela erakutsiz. Hori guzti hori horrela zalantza kezkagarria uzten digu atzoko partidak. Atzo Osasuna konformista izan zen eta larrutik ordaindu zuen ala atzo Osasuna saiatu zen baina ez dio gehiagorako ematen.
Mil esker Juan Cruz, ikusiko dugu nola itzultzen direne gorritxoak oporretatik. Bueltan ez daukagu gehiagorako denborarik, albiste kontakizun honen amaierara heldu baikara gogoratu euskalherriirratia.eus gure webunean informazio guztiet albiste guztiak dituzuela eskuragai bestela ere, bihar goizeko 8:30etik aurrera hemen zuen sintonian Euskal Herri Irratiaren sintonian, bihar arte entzule.